Areena.
Silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omainen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää.
Joel Haahtela, lukisitko Talvikappeli romaanisi alusta lyhyen otteen?
Talvella valo jää kauemmaksi, mutta Jumala tulee lähemmäksi. Ihminen lähestyy luojaansa aina pimeässä, oman sydämensä talvihämärässä. Veljekset Matteo ja Giovanni odottavat ulkona, istuvat ikivihreän pinjan alla. En päästä heitä kappeliin, koska haluan tuntea paikan yksin. Katselkoon kappeli minua rauhassa ja kertokoon, mitä se haluaa kertoa.
Muistatko vielä, kuinka päädyit aloittamaan romaanisi juuri näin? Tiesit, että tämä tuntui oikealta alulta.
No se aloituslause, se on aina todella tärkeä, koska se on niin kuin semmoinen orkesterin viritysääni. Eli sillä oikeastaan niin kuin luodaan se sävy tai sointiväri koko kirjaan. Se sointiväri tässä kirjassahan on tämmöinen talvinen, kuulas, lempeä, vähän ohut valo, joka läpäisee tämän koko tarinan. Tämä aloituslause oikeastaan siihen sisältyy hyvin paljon tämän kirjan ihan semmoista keskeistä ydintä. Eli tässähän heti puhutaan niin kuin ulkoisesta maailmasta ja sisäisestä maailmasta. Ja siinä on tämän kirjan niin kuin semmoinen keskeinen jännite. Tämähän tapahtuu Italiassa 1300-luvulla ja tähän aikaan ruttoriehu siellä ja se oli todellinen niin kuin katastrofi ja ihmiset haki tietysti suojaa. Ja tauti oli siihen aikaan semmoinen, että ei tietysti kukaan ymmärtänyt, mistä se tulee ja mikä tämä on. Se muodosti tämmöisen ulkoisen uhan. Ja nyt tämä maalari lähtee sitten tässä maalaamaan tämmöistä maaseutuhuvilan kappelia oikeastaan tämmöiseen vähän niin kuin saarekkeeseen, eristäytyneeseen saarekkeeseen ja ympärillä sitten riehuu nämä kuolemanvoimat ja näin, mutta sitten hän ei oikeastaan ymmärrä sitä, että ne todelliset tuhonvoimat tai se todellinen vaara piilee siellä omassa sydämessä ja omassa sisimmässä ja siitä tulee sitten tämmöinen ristiriita, joka kulkee sitten koko kirjan läpi.
Laskin jostain, että olet Joel Haahtela kirjoittanut 17 romaania, jos laski oikein. Tässä vain muutamia satunnaisia niistä. Kaksi kertaa kadonnut, naiset katsovat vastavaloon, perhoskerää ja lumipäiväkirja, katoamispiste, mistä maailmat alkavat, sitten trilogia, Adelen kysymys, hengittämisen taito, Jakobin portaat ja loppupäästä vaikkapa sitten sielunpiirtäjän ilta ja tämä uusin talvikappeli, jonka tarina on tavallaan hyvin minimalistinen kuvaus, mutta ihmisten väliset suhteet, ulkopuoliset vaarat, niin juutalaisvainoista kuin rutosta tuovat dramatiikkaa ja myöskin sitten se, että mitä tekee esimerkiksi se, kun alkaa ymmärtää toista ihmistä ja tajuaa, että hän on naimisissa ja naimisissa vieläpä sellaisen mahtimiehen kanssa, mitä siitä seuraa freskomaalarille ja mitä siitä seuraa sitten tämän ruhtinaan vaimolle. Ja kaikki tällaiset seikat tuovat hirvittävästi dramatiikkaa tähän sinänsä pieneen minimalistiseen tarinaan, jossa maalataan tai yritetään maalata fresko valmiiksi. Tekstin virke on lyhyttä ja kappaleet saattavat olla 4-5 rivin mittaisia kuin pieniä aforismeja. Niin osia fresko yksityiskohdista minä ajattelin lukiessa, kun tajusin, että mitä kaikkea tässä ympärillä tapahtuu, niin oliko tietoinen valinta, että kirjoitit näitä lyhyitä kappaleita? Onko se ihan vain tunne, että tässä tämä asia oli vai lyhensitkö hioit ja lyhensit, hait muotoa ja pelkistit tekstiä?
Niin, no tarina aina tietysti jollain tavalla tulee ilmaistuksi jollain tavalla, että joskus se muoto on vähän pidempi, joskus se on vähän lyhyempi, mutta kyllähän nyt mun tuotantoa voi sanoa, että se on pienoisromaanien tuotanto. Et osa on vähän tiiviimpiä ja näin. Mä ajattelen, niin muassa kiehtoo semmoinen ranskalainen filosofi kuin Maurice Blanchot, joka on kirjoittanut paljon kirjoittamisesta ja kielestä. Ja hänen ajatuksensa siitä, että oikeastaan kirjoittaminen on, se on mahdotonta. Me ollaan aina tekemisissä mahdottoman kanssa ja sanomattoman kanssa, tietyllä tavalla yön kanssa. Eli me yritetään kielellä sanoa jotain, mitä kertakaikkiaan ei pystytä sanomaan. Eli mahdoton ikään kuin panee kielen koetteille ja siitä ikään kuin syntyy kirjallisuus. Ja osa kirjailijoista tietysti yrittää ratkaista sen mahdottoman niin, että ne kirjoittaa mahdollisimman paksuja kirjoja. Eli yrittää kertoa mahdollisimman paljon ja yrittää kertoa kaiken, mutta silti ne epäonnistuu siinä, koska me kirjailijat epäonnistutaan aina kirjoittamisessa. No mun se ratkaisu on kirjoittaa mahdollisimman vähän, koska kun kirjoittaa mahdollisimman vähän ja mahdollisimman tiiviisti, niin se tarkoittaa, että sinne rivien väliin jää ikään kuin tyhjää tilaa. Eli sinne jää sitä sanomatonta, mitä ei pysty koskaan sanomaan. En tiedä, saatko tästä kiinni.
Saan.
Ja mutta tavallaan se lukija joutuu ikään kuin ei-kielellisesti kohtaamaan sen tekstin ja täydentämään sen jollain muulla tavalla kuin aivan niin kuin käsitteellistämällä. Mutta mulle se on ollut niin kuin semmoinen, no se on mun yritys ratkaista se, mitä ei pysty ratkaisemaan, eli missä toistuvasti väistämättä epäonnistuu. Ja siksi, kun sä luettelit noita kirjoja, niitä on monta. Eli mulla on tosi monta epäonnistunutta yritystä ratkaista se, mitä ei pysty ratkaisemaan.
Mutta siihen kysymykseen vielä erittäin hyvä ja uskottava alustus. Kun kirjoitit esimerkiksi tässä uusimmassa kirjassa semmoisen 4-5 rivin mittaisen luvun, niin tuleeko se kirjailija Joel Haahtelalta sillä tavalla, että sinulla on ensin siinä paljon tekstiä vai tuleeko sinun sormistasi näppäimistölle ne 4-5 riviä, joita sitten hiot ja työstät?
Niin, no ei koskaan tule paljon tekstiä, että multa ei koskaan tule paljon
tämä
tekstiä.
Tämä oli juuri se, jonka halusin tietää.
Mutta se on jännä, että tietysti on oppinut sitä, on tullut semmoista ammattitaitoa, että no Petri Tamminen taas joskus sanoi, että hän kirjoittaa niin lyhyitä kirjoja sen takia, kun joutuu heti, kun ensimmäisen lauseen kirjoittaa, niin sitä alkaa heti editoida. Ja se on vähän sama juttu mulla, että sitä tekstiä ei tule paljon, sitä tulee mietittyä aika paljon silloin, kun kirjoittaa. Ja sitten mä huomaan kyllä sen, että kun mä oon kirjoittanut ensimmäisen version ja aloitan toisen version tekemisen, niin se onkin yllättävän valmis. Mun saattaa olla semmoinen ajatus, että ei se ole kovin valmista ja se jäi epämääräiseksi, mutta itse asiassa se onkin niin kuin jo hyvin, hyvin valmista ja yllättävän valmista.
Romaani sijoittuu siis Italiaan Ruton aikaan vuoteen 1348 ja freskomaalari, joka on romaanin kertoja, päättää maalata seinälle Jeesuksen viimeiset vaiheet. Viimeisen ehtoollisen ja sen viereen Jeesuksen rukouksen Getsemaanessa rivin täydentää kavaltaminen ja vangitseminen yössä ja näin siis kirjoitat. Ja taitavaa freskomaalaria auttavat hänen apulaisensa, jotka ovat juutalaisia ja joiden vanhemmat on siksi tapettu. Ja työn tilanneella Ruhtinaalla on vaimo Margareetta ja hänen lapsensa ovat kuolleet ja siksi hän ei ole pitkiin aikoihin puhunut mitään kenellekään. Ja silti hänellä ja tällä freskomaalarilla on selvästi tällainen syvempi yhteys ja ymmärrys, kun Margareetta käy päivittäin seuraamassa freskoedistymistä ja freskomaalarilla on ollut myös oppi-isä Filippo, joka löysi maalarin pikkupoikana ja otti oppi-isä, kun tajusi, miten taitava tämä freskomaalari, eli kertoja, oli piirtämään jo nuorena. Mutta Kun aloitit talvikappelin tekemisen, niin kuinka löysit ylipäätään aiheeksi Italian ruton aikana maalarin freskon tekemisen, niin mistä ne ajatuksisi tulivat? Mieleen tuli lukiessa, että kirjailija Joel Haahtela on käynyt Italiassa tai hänellä on hyvin läheinen suhde sinne.
No se oli monimutkainen polku, että toki Italia on rakas monellakin tavalla, matkoja on sinne tehnyt, mutta tämän kirjan juuret ulottuu kauemmaksi, että mä oikeastaan suunnittelin tämmöistä romaania freskomaalarista jo vuosia sitten, mutta sen piti silloin sijoittua Novgorodin ruhtinaskuntaan, siis nykyiselle Venäjän alueelle, ja kertoa tämmöisestä Theofanes kreikkalaisesta, joka työskenteli Venäjällä, ja ilmeisesti hänen oppilaanaan oli Andrei Rublev, mutta tavallaan jokaiselle kirjalle on niin kuin aikansa, ja silloin mä en löytänyt sitten semmoista sopivaa kieltä siihen, se ei lähtenyt liikkeelle, mutta kun kirjoitin tämän Sielunpiirtäjän illan, eli tämän tätä edeltävän romaanin, jossa oli semmoinen hyvin tiivis runollinen muoto, niin siitä jotenkin lähti sitten syntymään myös tämä talvikappelitarina. Ja samaan aikaan mä löysin Divarista semmoisen paksun, upean taidekirjan, joka kertoo Giotton freskoista Padovassa Scroveni-kappelissa. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että se Scroveni-kappelin tilaaja oli tämmöinen pankkiiri, joka halusi sitten kappelin rakentamalla hyvittää esi-isiensä syntejä. Ja monestihan nämä kappelit on syntynyt ikään kuin tämmöisenä vähän niin kuin pelastuksen toivossa ja näin. Ja sitten mä tutkiskelin niitä Giotton freskoja. Se on upea, intiimi kappeli. En ole siellä niin kuin itse käynyt, mutta ne kuvat teki suuren vaikutuksen.
Sanoit, että talvikappelin aihe oli jo vuosien takana, mutta milloin aloitit itse kirjoittamaan talvikappelia? Miten pitkään se valmistumiseen meni noin niin kuin fyysisesti?
No, aloitin muistaakseni pari vuotta sitten, että edellinen kirja Sielunpiirtäjä ilta ei ollut vielä ilmestynyt silloin. Ja se on semmoinen mulle yksi tapa ratkaista myös se kirjan ilmestymiseen liittyvä ahdistus, että on jo niin kuin syvällä uudessa tarinassa. Mutta usein se ensimmäisen version kirjoittaminen nykyään sujuu aika rivakasti, koska mä oon semmoinen inspiraatiokirjoittaja. Että silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omanen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää. Mistä seuraa yleensä se, että ensimmäiset 50 sivua saattaa mennä hyvin ja sitten tulee kyllä semmoinen hyvin hidas vaihe, koska sitten joutuu miettimään, että mitä oikeastaan tässä nyt onkaan tekemässä. Ja sitten ne henkilöhahmot tässä siinä sitten vasta oikeastaan alkaa puhua ja elää. Että se tietyllä tavalla semmoinen rakennusteline näkyy tässäkin kirjassa. Tässä on nämä oppipojat Matteo ja Giovanni, tämmöiset juutalaiset orpopojat, jotka tämä mestari on pelastanut. Niin hän on tässä kirjan, sanotaanko puoliväliin asti, aika semmoisia persoonattomia hahmoja. Että mulla on itselläkin vaikea niin kuin erottaa heitä toisistaan. Että he alkoi saada sen oman persoonallisuuden siinä pikkuhiljaa sen kirjan myötä. Toinen alkoi hoivata lintua ja toisesta paljastui ihana laulaja ja näin. Mutta että mä oon tavallaan jättänyt sen rakennustelineen siihen. Että näin se meni. Aluksi mä en tiennyt heistä mitään. Pikkuhiljaa alkoi hahmottua, että ketä nämä pojat oikeastaan on. Ja samalla tavalla sitten, että sen kirjan kirjoittaminenhän kulki niin kuin monessa vaiheessa. Että sanotaanko kolmessa vaiheessa saattoi olla sitten aina muutaman kuukauden tauko. Että mä mietin sitten, että mitä mä oon kirjoittanut ja mitähän tämä oikeastaan tarkoittaa. Ja vielä, kun tämä freskomaalari seisoo siellä kappelissa maalaamassa, niin kun hän maalasi niitä freskoja, niin ei mulla ollut kyllä harmaita aavistustakaan, että mitä hän oikeastaan siellä tekee ja miksi se on, miksi hän on siellä ja mikä on se arvotus, mitä hän yrittää ratkaista. ja se pikkuhiljaa siinä. Mä niin kuin seisoin hänen kanssaan siellä kappelissa maalaamassa niitä freskoja ja pikkuhiljaa mulle niin kuin alkoi sitten kirjailijana itsellekin selvitä, että mikä tässä oikeastaan, mitä tässä tapahtuu.
Kuinka paljon Talvikappelin kirjoittaminen oli sulle kristilliseen perinteen tai jopa Joel Hahtela oman sisäisen kristillisyyden tutkimista ja matka sinne?
No niin, se on vähän, no tässä on tietysti on paljon puhutaan Jumalasta ja hengellistä teemoista, mutta ne vaan tuli tähän nyt niin kuin hyvin luontevasti ja no, monet sanoivat, että on hyvin hengellinen kirja.
Se oli myös minun kokemukseni.
Niin. Mä itse taas en ajattele, että se nyt olisi niin kuin erityisen hengellinen kirja, vaan se kuvaa sitä maailmaa, missä niin kuin silloin elettiin. Eli silloin maailma oli hyvin hengellinen ja Jumala oli läsnä kaikkialla. Ei ollut valistusta, ei ollut humanismia, ei ollut tekniikan kehitystä, maailman selitys. Kaikki oikeastaan tiivistyi Jumalaan. Ei ollut mitään muuta selitystä. Et niin kuin tässäkin kirjassa tämä freskomaalari kertoja, niin hän puhuttelee usein Jumalaa. Et Jumala on oikeastaan vähän niin kuin henkilö tässä kirjassa. Se on vähän siellä kaukana. Se vaikuttaa moneen asiaan jollain tavoin, mutta ikään kuin yhtenä henkilönä. Et se oli täysin luontevaa. Semmoinen niin kuin Jumalan läsnäolo sen ajan ihmisille.
Olet ennen kirjailijan ammattia kouluttautunut lääkäriksi tai siinä samalla ja sitten erikoistunut psykiatriaan, niin onko siitä hyötyä tai haittaa siitä psykiatrin ammattitaidosta, mitä tulee omaan kirjailijuuteen?
No on siitä varmaan hyötyä ja ja monesti sitten huomaa, että kirjoittaminen, psykiatrin homma, ne kyllä jännällä tavalla niin kuin limittyy toisiinsa ja tavallaan niin kuin inspiroi toisiaan. Että tässähän yksi sellainen tärkeä teema on luola. Tämä freskomaalari maalaa sitä kappelia, joka on oikeastaan niin kuin luola. Että hän seisoo luolassa, suojassa. Mutta että siellä luolassa on joku salaisuus. Että hänen oikeastaan pitää niinku maalata itseään pois sieltä luolasta ja myös tätä salaperäistä ruhtinatar Margareettaa, joka on tämmöisen luolan vanki. Että mä ajattelen niin, että monesti ihmisen elämä on tämmöistä luolan suulla seisomista. Edessä on niinku avara maailma, jossa on paljon vaatimuksia ja pelkoja ja sinne pitäisi jotenkin niinku yrittää astua. Mutta aika usein sitten käy niin, että me ikään kuin pakitetaan, käännytään takaisin ja suojaudutaan sinne luolan uumeniin. Ja esimerkiksi masennus voi olla tämmöinen suoja ihmiselle maailmaa vastaan. Et esimerkiksi psykiatrin työssä saatan vaikkapa potilaiden kanssa puhua ikään kuin tämmöisestä luolasta tai tämmöisen luolan avulla hahmottaa sitä tilannetta. Musta se on niinku hieno vertauskuva elämästä, mutta että se on myös tässä kirjassa. En muista kumpi tuli ensin. Aloinko miettiä omassa ikään kuin päivätyössäni tätä luola-asiaa vai tuliko se tästä kirjasta, mutta näin ne teemat ikään kuin yhdistyy molempien ammattien.
Talvikappelin romaanin kanne on suunnitellut Päivi Puustinen. Kannessa on, tai ainakin minä voisin tulkita, Munkin kaapuun tai johonkin muuhun 1300-luvun asuun pukeutuneen miehen kyynärpäätä ja sitten vähän maisemaa ja särö ikään kuin kuva olisi osa vanhaa maalausta. Olitko minkä verran tekemisissä Puustisen kanssa, kun hän tämän kannen teki ja kuinka tärkeä osa ylipäätään romaanin kansi sinulle on? Esitätkö omia ideoita, näkemyksiä vai annatko sen kokonaan muille?
No, meillä on Päivin kanssa sellainen erityislaatuinen suhde, kun hän on tehnyt nyt vuodesta 2000, eli 26 vuotta kansia mun kirjoihin ja mikä on niin kuin, on se jotenkin, no se on ihmeellistä, että on niin semmoinen pitkä, hieno suhde. Usein Päivi kysyy multa ideoita tai me tavataan ja sitten mä annan hänelle ideoita, mutta hän sitten joko noudattaa niitä tai sitten tekee vähän oman pään mukaan. Mutta yleensä aina loistavalla tavalla ja sen kirjan hengen mukaisesti. Et hän tietää, että se on mulle äärimmäisen tärkeää, että miltä se kirja näyttää ja miltä se tuntuu kädessä ja minkälainen se on niinku esineenä. Et fyysinen kirja. Ja mä tiedän, että se on monet lukijat kerää mun kirjoja, etsii niitä antikvariaateista. Ja yksi viehätys on se, että ne on kauniita. Että se teksti ja kansi ja se kokonaisuus, ne jotenkin sointuu toisiinsa. Että kyllä Päivi varmaan joutuu myös tämän mahdottoman kanssa koetteille. Että hän tietää, että mulla on tietyllä tavalla mahdottomat vaatimukset kannen suhteen ja sitten hänen pitää jotain luoda. Ja yleensä se onnistuu kuitenkin suht hyvin.
Joko tiedät, mistä tai mitä kirjoitat seuraavaksi kaunokirjallisuuden alalla?
No tiedän kyllä, että ensi keväänä ilmestyy uusi kirja.
Kuinka paljon sitä voit kertoa vai meneekö se pilalle, jos kerrot?
No lyhyesti voi sanoa, että nimi tulee olemaan Odysseus ja siinä etsitään semmoista kadonnutta ihmistä, niin kuin oikeastaan kaikissa mun kirjoissa. Joo. Se on jännä. Siis monethan sanoo, että mä kirjoitan aina samanlaisia kirjoja. Ja kyllä se varmaan niin kuin pitää paikkansa. Tai sanotaan näin, että mä kirjoitan saman kirjan, mutta en samanlaista. Että jokainen ihminen, tai ajattelen, että jos on todellinen kirjailija, niin meillä on niin kuin jonkinlainen kivi, peruskivi, jonka ulottuu syvälle maahan ja me kierretään niin kuin sen ympäri. Se kivi näyttää jonkunlaiselta. Sitten kun me kierretään toiselle puolelle, niin se muoto muuttuu ja se näyttää toiselta. Ja mä ajattelen, että jokainen kirja on aina siirtyminen toiseen paikkaan. Me katsotaan sitä omaa kirjoittamisen peruskiveä jostain uudesta kulmasta, mutta me ei päästä ikään kuin siitä piiristä pois. Me ollaan vangittuja sen kiven ympärille. Ja mikä se kivi on, se on mystinen. Se on mystinen juttu, se on suuri arvotus, mitä sitä yrittää sitten koko elämänsä omalla tuotannollaan selvittää.
Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa Sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.